Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Për sot të planifikohet të mbajtja e seancës së Kuvendit të Kosovës për miratimin e buxhetit. Autoritetet presin që pas rifillimit të procesit të privatizimit të tërheqin investitor të jashtëm në Kosovë. Ulumtimet e opinionit parashojnë se në zgjedhjet e mbajtura dje në Francë, Partia Fronti Kombëtar ka pësuar disfat. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Prishtinë sot pritet të mbahet seanca e Kuvendit të Kosovës, në të cilën planifikohet të miratohet buxheti për vitin 2016. Por mbretëron paqartësi se si do të bëhet kjo, duke pasur parasysh se opozita në Kosovë vazhdon të pengojë mbajtjen e seancave në shenjë të protestës për nënshkrimin e marrëveshjeve me Serbinë dhe Malin e Zi. Partitë opozitare në Kosovë kërkojnë tërheqjen e marrëveshjes me Serbinë për asociacionin e komunave me popullatë shumicë serbe në Kosovë dhe atë për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Qeveria e Kosovës i ka hedhur poshtë këto kërkesa duke e ftuar opozitën që të kthehet në punën e kuvendit dhe të shqyrtohen këto çështje e të mos pengohen institucionet e Kosovës. Hulumtimet e opinionit të bëra pas votimeve parashikojnë se partia e së djathtës ekstreme në Francë, Fronti Kombëtar, ka pësuar disfat në rundin e dytë të zgjedhjeve rajonale të mbajtura dje. Parashikohet se kjo parti nuk do të fitojë në asnjë rajon. Sipas këtyre parashikimeve, sugjerohet se lideria e Frontit Kombëtar, Marine Le Pen, nuk ia doli të fitojë në rajonin ku ka konkurruar. Zonja Le Pen dhe politika kundër imigrantëve e partisë së saj fitoi në rundin e parë të votimeve më 16-tor në Francë, disa javë pasi ekstremistët e ndërlidhur me grupin militant të Shtetit Islamik i vranë 130 vet gjatë disa sulmeve terroriste në Paris. Rezultatet e para nga zgjedhjet rajonale në Arabinë Saudite tregojnë se supaku 19 femra kanë fituar vendin në këshillat komunale. Këto rezultate të para janë shpallur nga zëdhënës i Komisionit të Përgjithshëm Zgjedhor, Hamad Al-Omar. Në këto zgjedhje që u mbajtën pardje, për të parën herë ishte lejuar që gratë të kandidojnë dhe të votojnë dhe kjo është vlerësuar si zhvillim historik në këtë vend. Prej 130.000 grave të regjistruara për të votuar, 106.000 kanë shfrytzuar këtë të drejtë që paraqet dalje të femrave në votim prej 82%. Nga ana tjetër, prej 1.35 milion votuesve të regjistruar meshkuj, kanë votuar afro 600.000 vetë, që paraqet pjesëmarrje prej 44%. Raportohet se së paku 24 vet janë vrarë, më së 70 të tjerë janë plagosur nga një bombë në një treg në Pakistan afër kufirit me Afganistanin. Zyrtarët e Pakistanit të thanë se eksplodimi ka ndodhur dje, derisa tregu ishte përplot i mbushur me njerëz. Grupi militant e Lashkar e Hangvi e ka marrë përgjësinë për këtë sulm. Një zëdhënës për këtë grup, i cili në Pakistan është ndaluar për shkak se ka ideologji sektare të afërt me militantët e Shtetit Islamik, i ka thënë agjencisë Reuters se ky sulm ishte hakmarrje për vrasjen e myslimanëve nga regjimi i presidentit të Sirisë, Bashar al-Assad dhe Irani. Kjo agjensi më herët këtë muaj kishte raportuar se njësia shiite e një grupi të luftëtarëve pakistanez, të njohur si Zain Baun, ishin në bashkuar në luftën kundër militantëve të Shtetit Islamik në Siri. Shumë prej këtyre luftëtarëve janë nga vendi Paraçinar ku ka ndodhur shpërthimi, që është me popullatë shumicë shiite, që konsiderohet e pazakontshme për Pakistanin me popullatë shumicë sunite. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypjes të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kuvendi i Kosovës sot pritet të mbajë seancë për miratimin e buxhetit, por opozita vazhdon të këmbëngul se do t'i pengojë seancat e kuvendit. Çka shkruajnë gazetat të sot për këtë çështje, Zenel?
E përditshme e Kosova sot, Fatmir, ka vënë pas e thirrja seancave parlamentare duke mbajtur në fuqi vendimin antidemokratik dhe jo ligjor, si thuhet, të përjashtimit të opozitës, është një skandal i këtij koalicioni që po e sundon aktualisht Kosovën. Gazeta konsideron se në këto rrethana të përkeqësuara politike e kuvendit Kosovës është defunksionalizuar, ndërsa kreu i tij nuk është dashur të thrasë seanca për të bërë si thuhet spektakël në media, duke ditur se ende nuk ka një zgjidhje me marrëveshje paraprake përmes dialogut të pashmangshëm. Përndryshe, përditshmja e Kosovës sot vlerëson se ky qëndrim refuzues i qeverisë ndaj kërkesave opozitare dhe gjithë qytetare, shprehura edhe përmes peticionit dhe protestave, gjithsesi se do të thelloj krizën politike në vend dhe pashmangshëm do të përshpejtoj edhe datën e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Fatmir.
Mësuam se në gazeta ka dhe shkrime për çështjen e liberalizimit të vizave. Çka është karakteristike për shkrimet e sotme, Zenel?
E përditshme e koaditore, Fatmir, ka vënë pas se analizat e rrezikut për migrim masiv në rast të liberalizimit të vizave do të jetë një prej kriterëve kryesore në bazë të cilit vendet e Bashkimit Evropian do të vendosin kur do të heqin vizat qytetarëve të Kosovës. Gazeta vlerëson se sa më rënd të jetë situata në Kosovë, sa më shumë të ketë korrupsion dhe sa më shumë të ketë dështime të gjyqësorit, papunësi dhe arsye për të larguar nga Kosova, aq më shumë do të vonohet heqja e vizave. Gazeta koeditore sekson më tutje se politikanët kosovarë nuk i kanë dhënë premtimet në bazë të besimit të vërtet se do të ndodhë liberalizimi, por e kanë llogaritur mirë se populli nuk ka asnjë mundësi tjetër poshtë të shpresojë se një ditë do të ndodhë liberalizimi. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja e zëri veçojmë pjesë nga intervista me profesorin e lartë të Departamentit Amerikan të Shtetit, Tom Yazgebri, i cili shpreh qëndrimin e prerë të Departamentit Amerikan të Shtetit se duhet të luftuar korrupsionin nga rënjët, madje edhe nëse dikush është i përfshirë nga niveli lartë duke arrestuar dhe vuajtur dënim me burg. Kurse veprimet e opozitës ai i quan zhgënjyese, hedhja e gazit në parlament dhe veprimet në rrugë, djegja e veturave zyrtare dhe hedhja e molotovit vlerësohet si prishje e rënde imazhit të vendit dhe komplikim i funksionimit të shtetit. Në intervistën dhënë të përditshme së zëri, pra, zyrtari lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit Tom Yazgebri ka thënë se qeveria po ashtu duhet të jetë më transparente me marrëveshjet e nënshkruara në mënyrë që të qetësojë qytetarët e saj. Yazgebri për zërin po ashtu ka deklaruar se Kosovës i duhet investimet huaja dhe rritje ekonomike që të ketë të ardhme për qytetarët e saj në mënyrë që ata të mos e lëshojnë Kosovën ilegalisht siç kanë bërë dhjetra mijëra vet. Si vjet, Yazgebri ka folur edhe për rëndësinë e kyçjes së gjeneratës së re në skenën politike, por që sipas tij kjo është në duart e qytetarëve të Kosovës.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Autoritetet në Kosovë presin që pas rifillimit të procesit të privatizimit, që do të bëhet pas e